Ας και εμείς αστειευόμαστε. Είχαμε άλλα θέματα πολύ σοβαρά αυτές τις μέρες με τον κόσμο που εγκλωβίστηκε. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Ξέρετε, θα εγκλωβίσετε εσείς τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή?
Κοιτάξτε, να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι λάθος η ανάγνωση ότι κάνουμε μία πρόταση μομφής απλά για μία φυσική καταστροφή. Να υπενθυμίσω ότι όταν το καλοκαίρι με δύο Μποφόρ και Άφνια κάει και μισή χώρα, δεν κάναμε πρόταση μομφής. Καταθέσαμε μία σειρά από προτάσεις, οι οποίες δεν εισακούστηκαν, αλλά λειτουργήσαμε με αυτόν τον τρόπο.
Εντάξει, η διαφορά όμως είναι ότι τότε, κύριε Ηλιόπουλε, λέγατε ότι ως υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση δεν ζητάμε εκλογές. Και τώρα δεν ξέρω με την ίδια υπευθυνότητα αν ζητάτε εκλογές.
Ακριβώς με την ίδια υπευθυνότητα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν αυτή τη στιγμή η χώρα είναι δύο φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, ποιος ευθύνεται? Ο κακός μας ο καιρός ευθύνεται, η κακή μας η τύχη, το κλίμα, η νοοτροπία του λαού? Δύο φορές, όχι λίγο, δύο φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι στην αρχή της πανδημίας, αλλά στο τέταρτο και στο πέμπτο κύμα. Αυτή τη στιγμή για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη που έχει βασικό μισθό χαμηλότερο από το 2010, ποιος ευθύνεται? Για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το ρεύμα στην Ελλάδα.
Χαμηλότερο από το 2010, είναι λογικό είναι, κύριε Λιόπουλε.
Όχι, δεν είναι καθόλου λογικό.
Το ΑΕΠ που έχει χάσει η χώρα δεν έχει ανακτηθεί.
Δεν είναι καθόλου λογικό. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα σε όλη την Ευρωζώνη που να έχει βασικό μισθό χαμηλότερο σε σχέση με το 2010.
Και να έχει και το χρέος της Ελλάδας, βέβαια.
Σχεδόν η αύξηση του μισθού βοηθάει τα δημοσιονομικά. Με αυτό το επιχείρημα μειώθηκε ο βασικός μισθός το 12 και έφερε τη χειρότερη ύφεση και τη χειρότερη ανεργία. Όταν το 18 αυξήθηκε ο βασικός μισθός 11% και καταργήθηκε ο υποκατώτατος, θυμάστε ότι κάτω των 25 μπαίναν ακόμα λιγότερα. Ναι. Αυτό για τους κάτω των 25 η κατάρρευση του υποκατώτατου έφερε 27% αύξηση. Και τι έφερε αυτό? Έφερε μείωση και στην ανεργία των νέων και αύξηση στην κατανάλωση. Γιατί αύξηση στην κατανάλωση? Γιατί ο βασικός μισθός πέφτει στην αγορά. Άρα η αύξηση στο βασικό μισθό στηρίζει και τους μικρομεσαίους και τους αυτοαπασχολούμενους. Και άλλη μια φράση, όταν σε αυτή τη χώρα πλέον αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα άρωμα βαθιάς θεσμικής παρακμής, όταν το νούμερο 2 της κυβέρνησης, ο κύριος Γεραπετρίτης, συνομιλεί και εκβιάζεται με υπόδικους, με ανθρώπους που, όπως έχει καταγγείλει ο κύριος Βρούτσης, όχι εγώ, ο πρώην Υπουργός Εργασίας, που κάρουν στο γραφείο του με μπράβους για να τον απειλήσουν, τότε είναι και ζήτημα δημοκρατίας αυτή η κυβέρνηση να φύγει.
Οι λόγοι τους οποίους περιγράφεται αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν. Απ' την άλλη όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στο ΣΥΡΙΖΑ που να πιστεύει ότι θα περάσει η πρόταση μόμφης, θα βρει τις απαραίτητες 150.
Τι είναι ο σκοπός της πρότασης μόμφης?
Σας κατηγορούν λοιπόν ότι είναι ένας τακτικισμός τώρα αυτός, με αφορμή, με τη συγκυρία, εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία της κακοκαιρίας. Δεν το κάνατε όταν είχαμε 115 νεκρούς τη Δευτέρα, ας πούμε, από τον κορονοϊό.
Πριν ξεσπάσει
πριν την χιονοθεί έλα.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να κατανοήσεις μια πρόταση μομφής αν εγκλωβείς τη ματιά σου στη στενή αριθμητική του κοινοβουλίου.
Η πρόταση μομφής έχει ένα συγκεκριμένο. Μια συγκεκριμένη.
Αν θέλετε να απαντήσω. Οι προτάσεις των κομμάτων συνομιλούν πρώτα απ' όλα με την κοινωνία και εκεί κρίνονται. Και η δικιά μας εκτίμηση είναι ότι είναι αίσθημα και απέτηση της κοινωνίας η κυβέρνηση να βρεθεί τρεις μέρες να απολογείται στη Βουλή. Γιατί αυτό είναι η πρόταση δυσπιστίας. Η κυβέρνηση τρεις μέρες θα απολογηθεί. Θα απολογηθεί για το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι με COVID στο Σωτηρία που μείνανε δύο μέρες νηστικοί γιατί δεν μπορούσε να υπάρχει επικοινωνία από το ένα κτίριο του Σωτηρία στο άλλο. Γιατί αυτό το οποίο ζήσαμε αυτές τις μέρες δεν ήταν μία από τα ίδια. Θα απολογηθεί για το γεγονός ότι μείναν άνθρωποι 20 ώρες σε τρένο στο Γιαννοκλάδι χωρίς καμία ενημέρωση. Γιατί είναι ένα πράγμα να σου συμβεί αυτός ο εκλογισμός, είναι ένα δεύτερο πράγμα για 20 ώρες να μην έχεις καμία ενημέρωση για το τι θα γίνει. Θα απολογηθεί για το γεγονός ότι ακόμα και τώρα ο Πρωθυπουργός ρίχνει ευθύνες στους επιστήμονες, μια παραδοσιακή alt-right πρακτική. Μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι δεν είχαν προβλέψει το φαινόμενο τη στιγμή που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε δώσει κόκκινο συναγερμό και ο κύριος Κολυδάς έχει απαντήσει ξεκάθαρα. Και μία μικρή παρένθεση εδώ, υπενθυμίζω ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο, με επίσημα στοιχεία που έδωσε χθες και δεν αμφισβητεί κανένας, μας δείχνει ότι το 2008 στην Αθήνα, στην Αττική, έπεσε περισσότερο χιόνι από ό,τι έπεσε αυτές τις μέρες. Αυτό για να έχουμε λίγο μία σύγκριση για τη μιλάμε.
Αυτό είναι αληθές.
Δεν νομίζω το αμφισβητεί, δεν μπορεί να το αμφισβητεί.
Στη Βόρεια Αθήνα τότε, όμως κάτω από την Κηφισία δεν είχε. Το θυμάμαι γιατί γεννήθηκε η κόρη μου και ξέρω τι ακριβώς έπαθα εκείνη την περίοδο.
Να τη χαίρεστε.
Να είστε καλά. Αυτό που θέλω εγώ να σας ρωτήσω. Είναι το εξής. Ωραία όλα αυτά που μας λέτε. Από την άλλη πλευρά, εγώ διαπιστώνω ως κακεντρεχής άνθρωπος ότι περισσότερο θέλετε να πιέσετε το κίνημα. Αστειεύομαι. Λοιπόν, ότι περισσότερο θέλετε να πιέσετε το κίνημα αλλαγής παρά τη Νέα Δημοκρατία.
Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι το άγχος που γίνεται με το κίνημα αλλαγή.
Γιατί βλέπω πιέζει και η Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη, θα ολοκληρώσω μισό δευτερόλεπτο ακόμα. Και, γιατί βλέπω ότι πιέζει και η Νέα Δημοκρατία το κίνημα αλλαγή. Και γιατί το πιέζετε και οι δύο, εσείς περισσότερο, ίσως λιγότερο, η Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχει αρχίσει και σας τραβάει ψήφους το κίνημα αλλαγή.
Κοιτάξτε.
Βολεύει και τους δυο σας, να το πω έτσι απλά ελληνικά, η αντιπαράθεση. Η πόλωση μεταξύ των δύο σας.
Να συμφωνήσουμε το εξής. Εμείς έχουμε πει έναν βασικό στόχο, ο οποίος λέμε ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Και με βάση αυτό κάνουμε πολιτική. Δεν κάνουμε πολιτική με βάση το υποτιθέμενο άγχος που υπάρχει από το κίνημα αλλαγής. Και νομίζω ότι είναι καλό όλοι μας να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τις δημοσκοπήσεις. Υπενθυμίζω ότι είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που δίνανε πρώτο τον κύριο Λοβέρδο πριν δύο μήνες. Άρα λίγο προσοχή στις δημοσκοπήσεις για όλους μας. Τις κοιτάμε, τις μελετάμε.
Εντάξει, αφισβητείτε κύριο... όμως ότι έχει ανωδική τάση το κίνημα αλλαγής. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν λέω να έχει 14, 15 ή 17.
Αμφισβητώ ναι. Το ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει διψήφια ποσοστά σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Να το πούμε αλλιώς. Αμφισβητείτε το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πείσει επαρκώς ώστε να εισπράξει από τη φθορά της κυβέρνησης. Γιατί καλό είναι να καταγγέλλεται η κυβέρνηση, ειδικά σε ζητήματα τα οποία είναι εξόφθαλμα ως προς την αποτυχία στη διαχείριση των καταστάσεων. Από την άλλη όμως, εξακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην πείθει αναφορικά με την εναλλακτική πρόταση.
Να υπενθυμίσω το εξής, το οποίο είναι ένα δεδομένο. Αν κάποιος δει τα δημοσκοπικά του καλοκαιριού του 19, γιατί κάλεσε δημοσκοπήσεις καλή και κάλπη. Μέχρι και μία μέρα πριν τις εκλογές, οι δημοσκοπήσεις δίναν στο ΣΥΡΙΖΑ 24-25%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγραψε 32. Αυτό είναι δεδομένο. Και το λέω αυτό γιατί από το Σεπτέμβριο που ξεκίνησαν πάλι δημοσκοπήσεις, όλες οι δημοσκοπήσεις βάλθηκαν να πείσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 24. Δεν αμφισβητώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να τα πάει καλύτερα. Και αν θέλετε, αυτό είναι το αισιόδοξο. Αν σας έλεγα ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια και είμαστε εδώ, όχι, προφανώς και μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Αλλά αυτό το οποίο λέω αυτή τη στιγμή είναι ότι πλέον είναι πλειοψηφικό μέσα στην κοινωνία ένα ρεύμα, όχι προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ένα ρεύμα το οποίο λέει ότι τα πράγματα πρέπει να πάνε αλλιώς. Και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποτύχει να προστατεύσει να υπερασπιστεί την ασφάλεια της κοινωνίας και στην ακρίβεια και στην πανδημία και σε μια σειρά από καθημερινά φαινόμενα. Και πάνω σε όλα αυτά επικάθεται και ένα κλίμα βαθιάς θεσμικής παρακμής.
Το ζήτημα πάντως είναι αυτή τη στιγμή, κύριε Λιόπουλη, ότι είναι η ίδια η κοινωνία η οποία ασκεί τη σφοδρότερη κριτική προς την κυβέρνηση, έχοντας ζήσει ειδικά τις τελευταίες ημέρες στο πετσί της την κακή διαχείριση. Οπότε δεν ξέρω, χάνοντας για το επόμενο εξάμηνο και τη δυνατότητα να ξανακαταθέσετε
πρόταση δυσπιστίας.
Τι κερδίζετε, θα κερδίσετε.
Τι θεωρείτε ότι... Να το πω αλλιώς. Ποιος είναι ο στόχος σας εκτός από το να αναδείξετε πράγματα που έχουν αναδειχθεί από μόνα τους. Δηλαδή, αυτά που μας είπατε για τη διαχείριση της...
της
πανδημίας και του χιονιά, νομίζω ότι ο κόσμος τα έχει αντιληφθεί και τα ξέρει. Οι περισσότεροι τα ζήσανε στη εγκλωβισμένη, είτε στην Αττική Οδό, είτε στο σπίτι τους χωρίς ρεύμα, είτε δεν ξέρω, γιατί δεν μπορούσαν να βγουν δύο μέρες από το σπίτι.
Ναι,
σωστά, όλα αυτά είναι σωστά. Εγώ δεν καταλαβαίνω το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ με την υποβολή της πρότασης της πιστίας? Δηλαδή, τι παραπάνω θα φέρει, θα κομίσει ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από μια κοκορομαχία στη Βουλή, ας πούμε?
Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο εξής. Ένα καλό εργαλείο το οποίο ποτέ δεν χρησιμοποιείται γιατί πάντα το κρατάς μήπως κάποια άλλη στιγμή χρειαστεί, πάβει να είναι ένα εργαλείο. Άρα η πρόταση της πιστείας είναι ένα κρίσιμο εργαλείο δημοκρατικού ελέγχου προς την κυβέρνηση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ο έλεγχος προς την κυβέρνηση δεν είναι κοκορομαχία. Η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή δεν είναι κοκορομαχία, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη δημοκρατική λειτουργία της χώρας.
Αρκεί ο διάλογος να γίνεται επί της ουσίας και όχι επί της ατάκας.
Ποιος
θα πει την καλύτερη ατάκα?
Αυτό το κρίνει ο κάθε πολίτης. Ναι. Αυτό το κρίνει ο κάθε πολίτης και ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουμε και δημοκρατία. Δεν μπορεί κάποιος να επιβάλλει μια κοινή.
Καλά, εννοείται. Εντάξει, λέμε.
Και ξαναλέω ότι η δικιά μας εκτίμηση είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτή η πρόταση Μομφής συνομιλεί ακριβώς με μια πραγματική κοινωνική ανάγκη, με ένα πραγματικό κοινωνικό αίτημα ότι η κυβέρνηση πρέπει να έρθει απολογούμενη στη Βουλή. Και να δούμε πόσο εύκολο είναι για τους κυβερνητικούς βουλευτές, πέρα από το ότι θα ψηφίσουν, αλλά να δούμε πόσο εύκολο είναι επί της ουσίας να υποστηρίξουν τα πεπραγμένα του κύριου Καραμαλή στις μεταφορές, του κύριου Στυλιανίδη στην πολιτική προστασία, του κύριου Θοδωρικάκου στην προστασία του πολίτη, του κύριου Σκρέκα στη ΔΕΗ. Μικρή παρένθεση εδώ, αυτές τις μέρες τα Golden Boys του ΔΔΕ θα πάρουν 50% μπόνους, γιατί τα έχουν πάει πολύ καλά και στην ίδια και φέτος. Οπότε πέρα από τα 100 και 150 χιλιάρικα που παίρνουν το χρόνο, θα πάρουν και ένα 50% μπόνους, για να έχουμε λίγο μια συνέστηση το πόσο προκλητική μπορεί να γίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θα πρέπει όλοι να δώσουν απαντήσεις στη Βουλή. Και αυτή η διαδικασία είναι μια βαθιά δημοκρατική διαδικασία. Που ξαναλέω, η δικιά μας εκτίμηση είναι ότι απαντάει σε ένα αίτημα της κοινωνίας η κυβέρνηση να απολογηθεί.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιόπουλε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.